Залоғы үрші. Ғомбы Дархановты.
Амыр мынды хунды таманы радио шагныкшыт. Мұны бүде ғар отағар бұряды ғабияты зүжікшінті. Бұрхуғын амыр хуты холбо бұряд бәніп де. Сен бәна?
Сен бәна.
Улаң батырты цакағар ямыр бән? Састеу?
Улаң батырын цакағар маш қой бән. Одоги бәтлән 7-8 градус улаң бағам. Оны дырайгу қой насты өдір бән. Сүлдей дүйдір жоқ күнді өсі. Оны дырайгу қой насты бән.
За.
Ота өдір ямыр бән?
Манды мұны нық за цас соро өнің шүн.
Өтім 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 өтім
өтім өтім өтім өтім. За, әхіл қымны. Өрінху тұхайға, ғыр бұл тұхайға нүг за, ярчу өтті.
Задыға, дионе өмін әна радио қсансық жаға, бұл қсансық жүшта үйінді үйінді бүргейді. Радиогийн эфир чигт интернетээр бас аягүй олон хүмүүс сонсож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд хамгийн түрүүнд одоо бурайдад байгаа найз нөхөд намайг таньдаг, намайг дэмждэг одоо бүх сонсогчдоо болон бүх одоо хайртай бурайдуудаа улаан үеийн бүх одоо амьдарч байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд одоо бас ингээд улаан үед рүүгээ очиагүй бурайд рүүгээ очиагүй удаж байгаа болохоор ингээд тэрхүү хэмжээний юм холбоо тааж байгаа болохоор бас айгүй гоё сэтгэл хөөрөөд маш гоё байна аа. Тэгээд бүгдээр нь энэ төрлийн мэндийг хүргэе. За тэгээд баг надасаа гэсэн үү тий?
Ямар юм?
Юу яах вэ одоо тэгэхээр би?
Аа, өөрийнхөө тухайгаа. Гэр бүл тухайгаа нэг за ярьж өгөөд.
За ерөнхийдөө тэгээд одоо манай аавыг бол бариадууд маань сайн мэдж байгаа гэсэн тий. Тэгээд бариадын төсөлийг байгуулж гсэн байгаа. Хочом батан цэцэг чуулганд сүулдэ байгаль чуулганд ерөнхий найрагч арай олон жил ажилласан бор хүүч юм байгаа. Манай ээж бол имч одоо хүүхдийн имч доктор педиатр детский врач одоо тийм хүн байдаг. Тэгээд одоо бол
хүлээхүүд та юувэ? Та гарнитураар аль громко свист мантавиадент шихэндэ гэд нялгаад хорлсэ?
Байна уу?
Байна.
Одоо гэж байна.
Оо, гай гай.
Одоо байна.
Байна, байна.
За, тэгээд
эхний
ерөнхийдөө аав маань бол айгүй.
Аха,
аав маань бол айгүй олон жил бурайдад уран бүтээлээр ажилласан хүн байгаа. Тэгээд бурайдын циркийг байгуулахад яг үндсэн байгуулагчдын донд нь одоо багдан багтаж явдаг борхуу гэж хүн байдаг. Тэгээд сүүлдээ Бадам цэцэг чуулгад олон жил найруулагчаар ажилласан. Сүүлдээ Бадам цэцэг байгаль чуулга хоёр хамтраад нэг одоо улсын чуулга болоод тэгээд байгаль чуулгад бас аягүй олон жил ажилласан байгаа. Тэгээд манай аавыг бол ерөнхийдөө бурайдын урлагийнхан бол сайн мэднэ. Ээж маань бол хүүхдийн эмч доктор педиатр хүн байдаг. Тэгээд одоо бол тэтгэвэртэй гарцсан. Тэгээд миний хүүг хараад хүүгийн маань хичээлийн маань хийлгээ. Тэгээд ингээд байж энэ да. А би бол одоо өөрөө эхнэртэй болоод одоо би эхнэртэйгээ суугаад 12 дахь жилдээ болж байна. Тэгээ жоохон бяцхан хүүтэй, хүү маань одоо 3 дугаар ангид орсон 8 настай. А өөрөө бол одоо тэгээд мэдээж хар багасаа 2 дугаар ангиас ахвал бүрээдэд сурсан Шишковка учистгор сургууль тэнд одоо сурч дунд сургуулаа төгсөөд тэгээд сүүлдээ 65 дугаар сургууль руу орж 11 дугаар ангид төгсөөд тэгээд таран тэгээд одоо Восточно-Сибирск академия искусств и культуры тэчээ дуулачийн ангиар төгсөөл. Тэгээд сүүлдээ народны артист центр руу яваад тэгээд одоо хүртэл уран бүтээлээрээ явж байна да. Тэгээд сүүлдээ премьер-министр гэдэг хамтлагт бас олон жил болсон. Тэрийг сайн мэдж байгаа бах тий. Тэгээд тиймэрхүү л байна да.
За. Таны эхний алхамуд ямар байсан бэ? Хизэнэс дуулж эхлэхээр шийдсэн бэ? Ханаас дуудулах сонирхол би болсон бэ гэж манда ярьж өгөөд.
Аха, ер нь бол хар багасаа л дуулдаг байсан. Тэгээд эмээ өвөө мань өөрөө мал дээр байдаг гэсэн хүмүүс болохоор нэг монголчууд мал дээрээ хээрээ салхитай, хээр малаа харгадаад айгүй их дуу хоор дуулдаг. Ер нь бол багасаа л дуу хоорт айгүй ойрхон өссөн байдаг. Тэгээд Багдаа бол одоо тэгэл янз бүрийн дуу муу сонсоод автога машинд явж байхдаа дуулаад явдаг байсан. Тийм их хөөхт байсан. Тэгээс сүүлдээ одоо улаан үдэд очиод 39-р сургуульд 2 дугаар ангид ороход бол баг ихний өдөр нь юм уу? Манай сургууль дээр Дом культур жирэзэн дарожников тэндээс одоо ингээд дугууланд хөөхтүүд авч ийна. Секцэнд хөөхтүүд авч ийн тэгээд орох боломжтой гэдэг. Тэгээл ерөнхийдөө Дом культур жирэзэн дарожников дээр очиод тэр дугууланд очиод тэгэл дуулж эхэлсэндээ ерөнхийдөө бол анхны алхам бол тэгэж эхэлсэн. А яг ингээд өөр мэрэгжлийн тайзан дээр гарах боломжийг бол надад яг чарахгүй бадам цэцэг, бадмас цэцэг шуулга бол өгсөн байгаа. Тэгээд дандаржавч бадлууив да би үнэхээр баярч явдаг. Яагаад тэгэхээр анх намайг тайзан дээр гарахад миний одоо бүх урлагийн одоо яг ямар байх ёстой вэ, тайзан дээр яаж дуулах ёстой, яаж өөрийг авч явах ёстой, үзэгчдийгээ яаж хөндлөх ёстой, ямар хувц өмсөх ёстой. Тэгээд дээрэс нь тэр үед яг намайг бадам цэцэгт орж байхад одоогийн балетмейстер одоо найруулагчаар нь явж байгаа хөдөлгөөний зөвлгөөр явж байгаа Жаргал Жолсанов Москва руу Гитис руу суралцах гээд явсан. Тэгээд би одоо Жаргалын оронд тэр Аве Мария, Гюзал гэдэг дуунуудыг бадам цэцэгт чуулгад дуулж эхлээл. Ерөнхийдөө том тайзан дээр анх гарч одоо тэр мэрэгжлийн тайз, мэрэгжлийн урлаг гэж одоо яг юу гэдгийг анх бол тэндээс мэдэрсэн шүү дээ. Тэгээд 2006 онд Народн артист тэмцээн гэдэг одоо шалгаруулах боломж нь эрхүүд болж байна гэдэг сургийг сонсоод тэгээд одоо эрхүү рүү явсан. Тэгээд эрхүүгээс 2006 оноос ахуулаад 3 сарын хугацаанд тэмцээн өргөжлөө. Тэгээд Народн артист тэмцээнийг төрүүлээл. Одоо мэрэгжлийн тайзан дээр гараад мэрэгжлийн карьерээ эхлүүлсэн дээ. Сэм л одоо ерөнхийдөө урлагийн замтай тий.
Аа. А танд улаан өдрө нүүснэ яаж санаж байна уу?
Аа, ерөнхийдөө намайг жоохон байхад би ч 1-р ангид Монголд өгч 1-р ангид орцсон байсан. Тэгээд улаан үдээс Буредаас 3 хүн ирж ирсэн. Манад яг намайг жоохон байхад яг манад хурж ирээд ээж аав хоол моол хийгээл ингээл тэдрийг гэртээ зочноор хүлээж авч ирсэн. Тэгээд Лидия Васильевна Ласкутникова одоо Брукигийн захирал байсан. Мейдер Жапхандаев гэж нэг хүн байсан. Тэгээд тэр гуру ахад нэг хүн ирж ирсэн. Тэрийг нь тэр хүнийг нь би харамсалтай сайн санахгүй жоох хөөхтэйсэн болохоор. Тэгээд тэр гуру маань ирээд одоо ингээл манад том өрөөнд суудсан. Тэд нар хоёр хоорондоо орсоор юм яриад тэр үед чи би орсоор ярьж чадахгүй юу яриад байгааг нь ойлгохгүй. Тэгээл аав ээж маань ерөнхийдөө ингээд Бүрэд гэдэг одоо Улаанууд гэдэг хот руу бид нүүхээр болсон минийхөө. Тэгээд одоо 1-р ангиа энэ чинь төгсөн. 2-р ангиа бол одоо ингээд Улаануудад очиж сургуульд орно. Орс сургуульд орно. Орс хэл сурна минийхөө гэж яхад бол тэр үед айгүй гой догдолж авч ирсэн. Гадаадд явна гээл Орс гад Орс руу явна. Орс хэлтэй болно гэдэгт айгүй догдлоо. Тэгээд ерөнхийдөө Улаанууд руу ирээд тэр Трубачева гэдэг гудамжинд бид нэр анх бууж исэн тэнцээ байранд ороод тэгээд удалгүй бид нэр өөр байр руу Улица Цивилёва яг нэг юбилейнэ гэж мага дэлгүүр байдаг тэрний ардталт нь нэг дэлгүүрт байранд оруулаад тэгээд би 39-р сургуульд 2-р ангид ороод миний одоо амьдрал маань тэнд эхэлсэн дээ.
А сургуулийн байхад магадгүй ямар нэг спортоор хичээлж байсан?
Тэг би гайхаж ирсэн тэр үед одоо ингээд улаан өдрөө очиход одоо миний үеийн хүүхдүүд ер нь бол ингээд нийгмээрээ залуучууд хөл бөмбөг тоглодог юм байна гэдгийг нь ойлгосон. А Монголд бол эсрэгээрээ залуучууд нэг сагсан бөмбөг аягүйх тоглодог байсан баскетбол. Тэгээд би ч нэг өөрө багасаа гэрийнхэн гадаа сагсан бөмбөг баскетбол тоглодог байсан болохоор хөл бөмбөгөндөө жоохон таарвахан. Тэгээд сургуультаа бол ерөнхийдөө хөл бөмбөгийн одоо баг руу ороход бол би тоглож чадахгүй юм шиг хэцүү юм байна. Тэгээд өөрөө 2-р ангид очоод тэр багштайгаа одоо биеийн тамирынхаа багштайгаа уулзж байгаа. Ингээд сакс тоглож болохгүй гэдэг. Тэгээд бид нэр ерөнхийдөө ингээд саксын баг 2-р ангийн хөвгт мөртлөө ингээд саксын баг бүрдүүлээд нэг ингээд хаая биеийн тамирын хичээл дээрээ тоглодог болсон тийм жишээ те. Сүүлдээ тэгээд 10-р анги 9-р ангид орж байхад бол бид нэр сургуулаасаа сагсан бөмбөгийн одоо тэмцээнээр олон сургуулиудын хоорондох тэмцээнд оролцоо бас 1-р 2-р байрыг бол эзэлж ирсэн тийм жишээ бол зөндөө байдаг. Тэгэхээр Багдаа бол ерөнхийдөө сагсан бөмбөг гэдэг л одоо юугаар спортоор хичээлж ирсэн. Гэхдээ тэрнээс гадна нөгөө нэг аав маань яг циркийг байгуулж ирсэн үе болохоор цирк ч өөрөө бас нэг гэсэндээ айгүй тийм том спорт шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө нэг циркийн одоо байгуулалт, тэр циркийн анхны шат, циркт одоо оролцож байгаа школа, цирковая школа студия гэж яВДэг байсан. Тэгээд тэр сургуультанд одоо оролцож байгаа бүх шинэ хүүхдүүдтэй зэрэгцэж зогсоол. Тэгэл одоо яг биеийн тамирын хичээл орж байгаа юм шиг тийм одоо үйл ажиллагаанд оролцдог байсан жоохон бах та. Тэгэхээр ер нь багасаа бол айгүй тийм спортлог, спортонд айгүй дуртай хөлт байсан да.
Да, эвро. Тий. Аха. Та 2006 онд та Народ нарцистри гэсэн тэмцээнд төрүүлсэн. Энэ талаар ярьж өгөөд, ямар байсан уу, хэцүү байсан уу, амархан уу?
Ер нь бол одоо тэр үеийг сайн мэддгүү. Тэгээд нэг ч тийм хэцүү гэж хэлэхэд хэцүү. Ягаад гэхээр нэг тийм хэцүү бол байгаагүй. Ягаад гэхээр нөгөө нэг тэрнээс өмнө би бараг 2 жилийн хугацаанд бадмасыг чуулгад яг гээд мэрэгжлийн тайдсан дээр, мэрэгжлийн уран бүтээлчд дээр, мэрэгжлийн багтай, мэрэгжлийн театрт ингэж 2 жилийн хугацаанд ажилласан болохоор тэр маань надад айгүй их тус нэмэр болсон. Ягаад гэхээр нөгөө нэг айгүй их опт цуглуулах тийм боломж надад гарч ирсэн л те. Тэгэхээр одоо тэр бадмасыг чуулгач чинь баг каждый пятница хагсаа пятница суббота тоглолттой байдаг бас болохоор байнгын тоглолтод явна. Байнгын одоо ингээл нэг в Кишингов, в Закаменск, в Хоринск гэл ингээл юуро орон нутгаар айгүй их явдаг байсан болохоор тэгээ тэр тайзан дээр гараад байнгын дуулдаг, байнгын формтой байсан тэр болом одоо нөхцөл нь надад айгүй их тийм том опт болсон л да. Тэгээд одоо эрхүүгийн тэр кастингд очиход бол бүх урлагийнхан манай одоо улаанодд байдаг бүх урлагийнхан очсон байсан. Чингис Раднаев, Мэдэг Манар Жива, Сэсэгма, Сэсэг Дашнам Жилова гэл одоо бүх урлагийнхан тэнцэн очсон байсан. Тэгээд бүгдээрээ яг нэг төвшөнд ингээд явж исэн хүмүүс чинь айгүй туршлах сайтай гэдгийг би бол ерөнхийдөө ойлгож ирсэн л да.
Айва. Үүний дараа амьдрал хэрхэн өөрчлөгдсөн вэ?
Оо бүр ста тис өөр болсон шүү дээ. 360 градус эргэл. Тэгэл бүр шал өөр болсон. Тэг ягаад гэхээр нөгөө нэг 3 сарын дотор ингээд Орос даяар тэр чигээрээ ингээд одоо 140 сая хүнд ингээд тэр нэвтрүүлэг Народ нарцист гэдэг нэвтрүүлэг хөрсний дараа 3 сарын дараа өглөө босоод ирсэн чинь нөгөө нэг одоо проснулся звездой гэдэг шиг юм болсон. Тэгээд нэг хинч танихгүй байсан хүүхдийг хүн болгон таниад ирэхлээр бас айгүй тийм нэрэс нь би өөрөө 19 настай жоохон байсан. Айгүй тийм жоохон нэг жоохон шоконд орох байдал бол байсан шүү. Ичтэй ингээл хүн болгон таниал, хүн болгон гарын үсэг авъя, зурга авахуулъя гэж хүн болгон гой гой юм хэлж байгаа ч гэсэн сэтгэл дотроо цаанаа бол нэг тийм жоохон шоконд орцсон. Нэг өөрөө яг юу болоод байгаагаа ойлгохгүй. Тэгээл ингээл айгүй гой мичнээ тэр одоо энэ амьдралыг мөрөөдөж ийм болох юмсан, ийм гой дуучин болох юмсан гэж мөрөөдөж явж байсан ч гэсэн яг ингээд тэр нөхцөл нь ингээд бүрдчихлээр хүн ингээд нэг богинохон хугацаанд ингээд нэг жоохон шок, непонимание тийм одоо нөхцөл бол болдог юм байлээ. Тэгээд ингээд бүх юм өөрчлөгдөө. Тэгээд хуучин шигээ ингээд дураараа гадуур явж болохгүй, дураараа дуртай ямаа хийж болохгүй, нөө нэг народ нартист тэр одоо Москвагийн компаниас байгын контрол тавина, ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй, тийм дуудуулж болохгүй, тэнчээ дуулж болохгүй гэл айгүй их тийм нөхцөл байдал, айгүй тийм контролтой байдаг бас хүмүүс. Тэр нь жоох хэцүү байсан. Байнгын уцаар яриад байнгын хаан явж гээд дээрээс нөгөө нэг хамгаалагчтай байнгын явдаг гэсэн. Тэгэл нөгөө хамгаалагчтай явж сураагүй юм чинь хүнийг ингээ байнгын хажуудалтай байлгаад тахлаар санаа зовно. Одоо ингээд тэр хүн одоо намайг дагаад яваад тахлаар чинь тэр хүнд өөрт нь хэцүү байдгүй байх таа гэж бодох жишээний. Тэгэхээр нэг жоохон тийм хэцүү нөхцлүүд бол байсан шүү. Гэтэ гоё байсан, гоё байсан. Яг чаргу тийм амьдралыг мөрөөдөж исэн юм чи гоё байсан шүү. Тэгээ ялангуяа Народ нарцист тэмцээний дууссны дараа улаан одод очиход бол намайг айгүй гоё хүлээж авсан. Тэгээ тэр онгоцны буудлаас цагаан лимузинтай хурж ирээл хүн болгон ухтаал айгүй гоё хадаг мадаг өгөөл. Тэгээл сүулт нь ерөхийлэгч уулзаал. Тэгээл дараа нь мэр уулзаал. Ингээл хүн болгонтай уулзаал. Айгүй гоё байсан.
Та тэр цагт гавьят бурядэ гавьят зүжигчин бол тэм тэр
тий намайг Москвад байж хахад одоо тийм телеграм явуулсан. Тэгээд ингээд Бурад улсын гавьяа жүжигчин гэдэг цолыг танд олгож байна гэсэн нэг тийм одоо нэг юм телеграм явуулаа. Тэгээд улаан удад хурж ирсэн хойн ч бид нэр одоо ингээд цолыг чинь хурж чинь гардуулнаа гэдэг нэг тийм одоо телеграм явуулчихсан.
19 настай да. Ямар шанга
19 настай да тий 19 настай да бид тэгэхээр чинь тэр үед одоо Бурэди хамгийн залуухан гавья жүжигч нь болж байсан
байна. Тэ. Эвго. А өөрсдөнгөө мартагдаашгүй тоглолт Ил явдлын талаар ярьж өгөөд тө.
Ер нь бол 2006 онд Народный артист дууссаны дараа тэр жил ч нэг алтаргана болж исэн. Тэгээ алтаргана болоо тэгээд яг алтарганагийн цаг үеэр би очисон болохоор эхний өдөр нь алтарганагийн бүх наадам нь болоод одоо айгүй өргөн юм болсон шүү дээ. Айгүй том фестиваль болсон. Тэгээд хоёр дахь өдөр нь тэр КСК-МК-а дээр билүү эсвэл хаана нэлээ тийм том стадион дээр бараг 20,000 хүн цуглуулад тэгээд анхныхаа тийм би даасан том тоглолтыг бол хийжсэн. Тэрийг ерөөсөө би мартдаггүй. Тэгээд тэр үед чинь Бадамс эсэг одоо Забава манай одоо миний жоохон багтаа сурч исэн дугуулан одоо акцент одоо миний багш маань байдаг Галина Алексеевна Гаганова гэд. Тэгээд энэ бүх залуучууд надтай хамт одоо дуулж эхэлж исэн бүх урлагийн одоо хөөгтүүдтэйгээ нийлээд тэр том тоглолтод оролцож исэн. Тэгээд тэр том стадионд 20,000 хүний дэргэд одоо ингээд гарч ирээд дуулна гэдэг бол тэр бол миний хувьд анхны тийм том тоглолт болж ирсэн. Тэгээд би өмнө нь бол тийм том үзэгчтэй, олон үзэгчтэй тоглолтон дээр гарч үзээгүй байсан болохоор бас тодорхой хэмжээний айгүй тийм сэтгэл тогтлолтой нэг жоохон тийм сандарсан, айсан байдал бол байсан. Гэхдээ яг чарахгүй нэг одоо ингээд хүн болгон айгүй гой хүлээж авч ирсэн болохоор тэгээд тэрнийгээ дагаад тэр тоглолт юу санаад надад миний сэтгэлээс юу санаад гардггүй. Анхны тийм тав тоглолт байсан болохоор.
Та өөртөө болон ажилда хэр өндөр шалгуур тайдаг вэ? Самокритичний юу?
Ер нь бол магтаалык биш одоо народны артист дууснаас хойш хүн болгон айгүй багтдаг байсан чи мундаг чи лаг гэдэг. Тэгэд багш маань айгүй мундаг хүн Галина Алексеевна Гаганова тэгээд чи чамаг одоо магтаж байгаа хүмүүсийн үгэнд бити өртөөрэ харин эсэргээрээ чиний эн чинь жоохон буруу байна энийг жоохон муу хийсэн байна энэ дуугаа жоохон муу дуулсан байна гэдэг тийм юм хэлж байгаа хүмүүсийн үгийг сайн сонсож байгаарэ гэж надад айгүй хэлдэг байсан л да багш маань. Тэгэхээр өөртөө ер нь бол айгүй өндөр шалгуур тавьдаг. Дээрэс нь манай тэр FBI Music одоо миний ажиллаж байсан тэр Producers Kit Center-с одоо байнгын цэвэрхэн гоё хувцастай байх хэвээр, гоё дуулж явах хэвээр, дууныхаа програмыг маш сайн мэдж явах хэвээр гэсэн тийм өндөр шалгуур тавьсан. Дээрэс нь багш нар бид нартай ажилладаг байсан болохоор тэрнийхээ дагуу тэгээд мэдээж ажиллаа айгүй сайн хийх хэрэгтэйдэг байсан л да. Тэгээд ер нь өөртөө бол айгүй шүмжтэй хандна. Тэгээ жоохон буруу муруу дуулчих юм бол сэтгэл санаагаараа унана. А бүр жоохон асуудалтай, нэг жоохон үг мүгэ мартаад явах юм бол тэр үед чинь жоохон 19 настай байсан болохоор тэгээд бас нэг ойлж мөөлөх юм гарна. Өөрөө өөрийгөө голоод өөрөө өөртөө уурлаад нэг ойлж мөөлөх тийм зүйл бол гардаг л гэсэн зөндөө.
За. Гэр студио 2-ын хаанын ажиллахад илүү өр бүтээлтэй байдаг уу?
Гэр студ гэхэлэр ч одоо
гэр тим.
Ер нь бол тэгээд хоолойгоо бичүүлгээс өмнө яг чарахгүй нэг гэртээ одоо тэр шин дуу хэрвээ гаргаж яана гэж бодох юм бол тэр шин дуугаа даавал нэг өөр юм болох хэвээр 100% одоо тэр дуугаа мэддэг цээжилсэн дээрэс нь одоо нэг риба вади гэдэг шиг тий яг тийм болгож яаж студиро орж дуугаа дуулах юм бол илүү нэг бүтээл нь гоё чанартай илүү гоё хүмүүст хүрэх тэгээд хэрвээ материалаа 100% мэднэ, үгээ 100% чэйжилсэн, аяа 100% чэйжилсэн, дээрэс нь тэр шин дуугаа өөрийнх нь зүрх сэтгэл рүүгээ оруулсан байсан хойно бол студи руу ороод микрофоны урд дуулахад яг чин сэтгэлээсээ ингээд зүрхнээсээ дотороосоо ингээд дуулж чаддаг болдог. Тэгэхээр ингээд яах чарахгүй эхлээд хамгийн гол чухал зүйл нь бол эхлээд гэртээ маш сайн бэлтгэх нь айгуу чухал. Тэгээд бэлдээд үгээ чэйжлээ, дуугаа сайн чэйжлээд, дуугаа бүрэн өөр юм болгож чэйж, тэгжээж студиэр очиж дуулах юм бол тэр бүтээл нь илүү гоё амттай. Одоо дотроо бол ингээд яг чарахгүй тийм илүү гоё амттай болдог. Тэгэхээр эхлээд гэртээ сайн бэлтгэлээ хийн. Тэгээд сүулдэ сэтгэлээсээ дотроосоо айгуу гоё душевно изнутри ингэж гоё тэр дуугаа яг студиэд дуулах юм бол тэр дуу олон жилийн настай болдго юм шиг над санддаг. Олон жил одоо ингэж хүмүүст дуулагдаж, олон жил хүмүүст сонсогдож явах хэрэгтэй юм болов уу гэж би боддог л тоо.
Таник хогжим хийх хориглов юу хийх байсан бэ? Юу гэж санана?
Одоо тэгэл аа маань бол намайг урлагийн хүн болгоно гэхдээ бол нэг жоохон тийм сэтгэл дундуур өөрөө жоохон тийм дургуй маягтай байсан. Ягаад гэхээр аам нь өөрөө айгуу насаараа урлагаар циркээр найруулагчаар явсан болохоор урлаг бол миний хүү хатуу гэдэг байсан. Урлаг бол хатуу. Урлаганд маш их золиос хэрэгтэй, маш их жертва хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор миний хүү одоо хууль адвокат одоо юрист гэдэг одоо мэрэгжлийг эзэмшсэн дээр гэж одоо хэлдэг байсан. Тэгэхээр одоо хэрвээ урлагаар явах гэсэн бол аавын хувьд ороод тэгэл одоо хуульчлал болох байсан баг та.
Эвго. Та кинонд тоглосон гэж би мэднэ. Ямар байсан уу?
Тэр бол айгүй гоё бас түүхтэй. Нэг Орос Монголын хамтарсан уран бүтээл байсан.
Тийм.
Тэгээд Оросын талаас болохоор одоо Базархандай Фамгалан Ринчиневич гэдэг одоо хуучин Эрхүүгийн Айст телевизийн захирал. Тэгээд миний одоо баг аав шиг хүн байдаг. Тэгээд Базархандай Фамгалан Ринчиневич Оросын талаас нь Монголын талаас бол 9 мөнх гэж одоо модерн намац гэж одоо юу гэдэг ресторан байдаг. Тэрний эзэн. А тэгээд студ бүтээлийн бол Hero Entertainment-ийн Баатар Ах маань хийжсэн. Тэгээд анх 2007 онд анх одоо гол дүр кинонд тоглож үзэхэд бол яах чаргагүй сэтгэл гоё байсан. Дээрээс нь Орос Монголын хамтарсан бүтээл айгүй том төсөл, айгүй том проект болж исэн. Тэгээд тэр проектэнд ингээд анх оролцож байхад бол айгүй гоё. Дээрээс нь Монголд тэр кино маань гарсан. Сүүлдээ тэр киногоо бид нэр Бурайдад үзүүлсэн. Сүүлдээ Өвөр Монголд үзүүлсэн. Тэгээд энэ кино бол одоо хүртэл ингээд хүмүүсийн сэтгэлд олон телевизүүдээр гарч байдаг. Тэгээд хүмүүс одоо хүртэл тэр татар ажиллагаа, операци татар гэдэг кино айгүй ярддаг гоё кино болж исэн гэд. Тэгэхээр анх бол тэр кино тоглосон. Тэгээд сүүлдээ их нэртэйгээ нийлээ том загас Big Fish гэдэг кинон тоглосон. За өнгөрсөн жил бол би Зүсэм зүрх гэдэг кинон тоглосон. Одоо бол нэг шинэ киноны төсөлд, шинэ киноны проектэнд орцсон явж байна. Тэгээд сүүлийн тэр Зүсэм зүрх кинон дээр бол би өөрөө гол дүрт нь тоглосон ч гэсэн өөрөө продюсераар нь ажиллаж байсан. За одоо ингээд шинэ кино хийх гэжээн. Шинэ кинон дээр продюсераар нь ажиллаад өөрөө бас нэг туслах дүрийн тоглоод явах гэж байна. Тэгэхээр киноны бас ертөнцид хүч үзэж байгаа. Тэгээд киноны ертөнц бол айгүй гоё тийм сонирхолтой хөгжилтэй. Киноны ертөнцид айгүй олон найзтай болж байна. Тэгэхээр бас киноны проектор олон олон зүйлүүдийг хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бас нэг шинэ кино яригдчихээ. Москвагаас одоо Москвагийн фонд кино гэдэг одоо том байгууллага байдаг. Тэр байгууллагатай хамтраад Орос Монголын бас нэг шинэ том уран бүтээлийг хийх гээд бид нар одоо Монголын соёл урлагийн яамтай Оросын фонд кино, Оросын министерство культуртэй ингээд хамтраад бас нэг тодорхой хэмжээний том проект хийх гээд явж байгаа. Тэгэхээр киноны ертөнцид бас ингээд хүч хүчж байгаа шүү.
За хөгжим киноны гадна таны хобби юу вэ? Уран бүтээлээс ойр зүй хийж байна уу?
Би Монголд сургууль нээсэн байгаа.
Хэзээ?
Дуулачийн сургууль, вокальная студия одоо 2-3 жил болж байна.
Аха.
Тэгээ амархуу вокал скул гэдэг тийм нэг одоо вокальная студия л юм да, тийм сургууль нээсэн байгаа. Тэгээд айгүй олон жил одоо ингээд урлагаараа тайзан дээр ажиллалаа, дуугаа дууллаа. Тийм болохоор одоо ингээд залуу үедээ залуучуудаа одоо ингээд өөрийнхөө сурсан тэр опытасаа хуваалцах зөв гэж бодоод тийм үднээс энэ сургуулийг нээсэн. Тэгээд одоо манай сургууль нэг 60-аад сурагчдтай жил болгон шинэ нийлсэлт, шинэ хүүхдүүдийг авдаг байгаа. Тэгээд манай сургуульд дуулаачийн анги байдаг. Одоо хөгжмөнтэй холбоотой бүх зүйлийг бид нэр хийнэ. Одоо энэ жилээс арай амжсангүй дараа жилээс актёрское мастерство гэдэг шинэ факультет нээж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо багшлаад явж байна. А тэрний хажууд тэгээд мэдээж одоо Монголд бол мэдээж бизнесийн салбар айгүй гоё хөгжиж байгаа. Залуучуудад шинэ шинэ боломжууд нь нээгдэж байна. Тийм болохоор бизнесийн салбарт бас ингээд олон гэдэг том юмнууд, том проектууд бол биш. Жижиг жижиг проектн дээр хамтраад найзуудтай ийм бол хийх тийм жишээ бол байгаа. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл завгүйл сууд гэжтэй өглөө гараад гэрээсээ орой 11 12 гэж одоо гэртээ орно.
Сүүлийн үед юу танд уран зориг өгч байна уу?
2 жилийн хугацаанд би уран бүтээл хийхгүй завсарсан. Тэгээд энэ жил Мартин концертер 3800 хүнд бараг 4000 хүний зрийдэл цуглуулаад том тоглолт хийсэн байгаа. Тэгээд одоо ингээ 11 сарын 14-нд бас тэр тоглолтоо давтан тоглох гэж байна. Монголд тэгээд 4000 гаруй хүнд ахиж одоо шинэ тоглолтоо хүрэх гээд тоглолтынхаа бэлтгэлийн ажил руу орсон байна. Тэгээд одоо урлагийн хүн чинь юунаас урам зориг авдаг вэ гэхээр одоо тоглолт хийгээ тэр тоглолтонд дуулж байгаа дуу үзэгчдээс ирж байгаа тэр инээрийг үзэгчдийн алга ташилт одоо тэр зүйлээс л одоо айгуу гоё урам авч дараачихаа юмнуудыг хийх боломж нь дараачихаа юмнуудаа хийх тэр сэтгэл одоо хүч нь төрдгийм болов гэж би боддог шүү дээ. Тийм болохоор ер нь том тоглолт шин дуу үзэгчдийн алга ташилт гэдэг зүйлээс л айгүй гоё урам авдаг та.
Чулууд цагаа хэрхэн хөнгөрүүлдэг вэ?
Тэгээд зав муутай байдаг болохоор чөлөө цагийг ер нь болж өгвөл тэгэл унтахыг л хичээдэг да гэртэ. Амарч унтахыг л хичээдэг да.
Урам зоригоо авдах, өөртөө идэх, идэглээ авдах үе байдаггүй.
Мэдээж байна, тийм юм байна. Тэгээ ялангуяа ядархлаар тийм асуудлууд бол байдаг. Гэтэ нэг шантарч болохгүй, сэтгэлээрээ унж болохгүй. Амьдрал чинь угаасаа байнгын гой байна гэж байхгүй. Амьдрал хар цагаан. Белая полоса, чёрная полоса гэж байдаг. Тийм болохоор нэг ничего вечного гэдэг штэ тий. Тэгэхээр өнөөдөр тийм байгаа ч гэсэн хэрвээ өнөөдөр жаргажээвэл тэр жаргал нь хизээ нэгэн цагт дуусна. Хэрвээ өнөөдөр зовжээвэл тэр зовлол нь хизээ нэгэн цагт дуусна. Тийм болохоор аль аль зүйл нь гээд ээлжлээд явдаг болохоор ерөөсөө сэтгэл санаагаар унж болохгүй. Бүх юм яг энэгээр байхгүй. Бүх юм сайхан болно. Сайхан байгаа зүйл нь хизээ нэгэн цагт жоох муудах асуудал ч гэсэн гарна. Тийм болохоор альваа бүх одоо зовлон, альваа жаргалд айгуу гоё тийм сэтгэлээрээ бэлэн, айгуу тийм тайван хандах хэрэгтэй юм болов уу гэж би боддог шүү дээ.
Та гэрлсэн хүүхдтэй?
Хүүхдтэй гэрлсэн. Одоо хүү маань 8 настай. 3 дугаар анги. Орос сургууль сурдаг. Орсын Плеханова гэж одоо сургууль сурдаг.
Айгуу.
Эхнэр маань одоо Германы загвар өмсөд одоо Германд ажиллаараа загвар өмсөд явж байна. Модель олон улсын одоо загварын том агентлагтай 5 жилийн гэрээ хийцсэн. Тэгээд одоо ингээд Германд Монголынхаа нэрийг гаргаа явж байгаа мундаг өсгөө байгаа.
Та багада юу мороддог байсан бол сонирхов хэвээрээг үү?
Хэвээрээ дуучин болъё л гэж мөрөөдөж байсан да.
За өөрийнхөө хамгийн ойр бүтээлж тоглолт юм альбомууд гарах уу хуваалц шүгөт то.
За одоо миний бүр багаасаа найзалж байгаа одоо бүрэдэд бол хүн болгон айгүй сайн мэднэ. Ялангуяа урлагийнхан сайн мэднэ. Тэгээд багаасаа найзалж байгаа айгүй мундаг продюсер айгүй мундаг хөгжмийн найруулагч Алагуй Егоров гэж одоо залуу байгаа. Та бүхэн сайн мэдчихэж байгаа хэрэг тийм. Тэгээд Алагуй маань одоо ингээд Монголд ирсэн. Монголын шоу бизнесийн урлагт одоо хөл тавьж өөрийнхөө бүтээлүүдийг гаргаж эхэлж байна. Тэгээд Алагуйтайгаа нийлээд өөр одоо ингээд шинэ 20 уран бүтээл, шинэ 20 дууны ажилд орцсон одоо ингээд студид завгүй өдөр шөнөгүй ажиллая гэгээд явж байна. Тэгээд Алагуй маань бас Монголын том том уран бүтээлчдтэй хамтарч ажиллаад уран бүтээлийнх нь одоо зам нь айгүй гоё тийм цагаан байгаа. Тэгээд Алагуйда ч гэсэн одоо энэ боломжийг ашиглаад амжилт хүсээд тэгээд гоё бас хамгийн сайн сайхныг хүсээд мэд төрөгчмээр байна. Алагуй ах дүүнэр ээж одоо найз нөхд бүх хүмүүс нь одоо сонсож байгаа байх гэж би бодож байна. Тэгээд Алагуйтайгаа нийлээд шинэ уран бүтээлийн хажид орсон байгаа.
Энэ жил уран бүтээлд нэ гарах.
Тэ ерөнхийдөө бол эхний одоо 20 дуу гаргана гэсэн битээр нэг төлөвлөгөө тэ. Эхний 3 4 дуунууд нь бол одоо ингээд гарцсан байгаа. Тэгээ сая Алагуйтайгаа нийлээд золото gold гэдэг нэг шин дуу гаргасан байгаа. Тэгээ тэр дуу маань бас ингээд Монголын зах зээл рүү орсон, бурайдд ч гэсэн байгаа найз нөхдүүд маань бүгдээрээ үзээд айгуу гоё дуу болсон байна гэсэн тийм одоо сэтгэл дамжуулсан байгаа. Тийм болохоор эхний дуунууд нь бол ерөөхдөө цацагтаад эхэлсэн байгаа. Тэгээ Алагуйда бас баярлаа гэж хэлмээр.
Залуу хөгжмшд дуушд ямар юм хөх байна.
Хөдөлмөр. Ажил. Залуу байгаа дээрээ бүтээх ёстой, тий? Шантарч болохгүй. Одоо төрөүний хэлсэн шиг, тий? Одоо ингээд хэцүү бэрхшээл, амьдрал ян занзыл юм болдог. Амьдрал айгүй өөрөө айгүй баян. Тийм болохоор зовлон байсан ч гэсэн шантарч болохгүй, жаргал байсан ч гэсэн тэрэндээ бардам одоо байж болохгүй, бүх юмыг айгүй гоё тааруулж, айгүй гоё сэтгэлээсээ хийх нь айгүй чухал. Тийм болохоор одоо тэгэл урагшаага хараал, одоо урагшаа гэдэг урагшаага хараал, тэгэл ажиллаал, 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 өөрийнхөө мөрөөдлийнхаа төлөө зүтгээл, өөрийнхөө мөрөөдлийнхаа төлөө урагшаага алхаал ах хэрэгтэй. Тэгээд мы едем Москва стоит гэдэг шиг одоо тэгэл каждый день нэг жижиг жижигхэн нэг нэг каждый день один один шаг ингээд хийгээд ах юм бол тэгэл хизээ нэгэн цаг таньжилт ирнэ гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байх хэвээр. Тэгэхээр итгэлтэй ажиллаад байх хэвээр.
Элго хэнда.
Чадварч болохгүй.
За. За, хэнда. Танд их баярам дуух ханатып манда сагал же, манте и же холовер же хору сандатне. Хэнда их сых харгэте я вот амжултых хусна. Амжултых хусна.
Байса.
За, хэнда, баярла.
За, баярла. Тэгээд тана FM радио станцыг сонсож байгаа бүх сонсогчдаа бүгдээрэнд амжилт, хамгийн сайн сайхныг, ирүүлэнхийг бүгдээрэнгийн сайн сайхан үсэ. Тэгээд тана FM станцын хамт олон ажилчид нь амжилт, ажлын өндөр амжилтыг үсэ. Тэгээд залгаж намайг одоо өөрийнхөө эфирт урьсанд маш их баярла. Бүгдээрэнд нь баярла гэж хэлмээр үү.
За, хэнда. Танда хэнда, баярла.
За, баярла. За, баярла.
За хүндтэй манай радио шагнаг шүүд. Муну бэдэ гару тахар бүрэадэ габиатэ зүжүг шынтэ. Бархүүгэн амархүүтэ холбо барябдэ. Удырна явжэна шаганжу байгарад манига.